Көңіл толқынында Азаттық радиосы, армысыздар ардақты тыңдарман, кезекте аптаның сабағдарламасы және оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Сонымен алдағы жарты сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптармен қысқаша таныстырып шықсам. Денсаулығына қатысты операция жасалынуы тиіс оппозиция белсендісі Владимир Козловты туыстары таба алмай отыр. Есте болса, ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің абақтысында отырған. Лондонда істі болған қазақ қаржыгері Мұхтар Әбілязовқа қатысты сот шешіміне қазақстандық сарапшылар не дейді? Екі ай өткеннен кейін Жаңаөзенге депутаттар бар. Айтуларынша, бірінші мақсат президент жолдауын түсіндіру екен, ал содан кейін барып хал жағдайларын біліп келу дейді. Мені қымбатты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталамыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада тұтқындалған оппозиция белсендісі Козловтың қайда екендігін іздеген болатынбыз. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматыдағы тергеу абақтысында отырған тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың қазір қайда екенін айтпай отыр. Бұл туралы Азаттық радиосына хабарлаған Козловтың әйелі Әлия Тұрысбекова оның қайда екенін анықтауда журналистерден көмек сұраған болатын. Оның ойынша күйеуін жасырын түрде Алматыдан алып кетуі де мүмкін екен. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі қамаудағы Владимир Козловты жасырын түрде Жаңаөзенге алып кетуі мүмкін. Бұл туралы Азаттық радиосына Козловтың әйелі Әлия Тұрысбекова хабарлады. Оның бұлай деп ойлауына соңғы 10 күн бойы Алматыдағы тергеу абақтысында отырған күйеуінен еш хабар ала алмай отырғандығы себеп көрінеді.
Последний раз я разговаривала с ним 6 февраля. Почему я говорю, что его может быть уже так Жаңаөзен?
Мен оны соңғы рет ақпанның 6 күні көрдім. Ол мені Жаңаөзенге апарғалы жатыр деді. Оған бұл ақпаратты тергеушінің өзі айтқан. Операция мәселесінің шеті шыққанмен ол үкімді жариялағаннан кейін жасалуы мүмкін. Мен ақпанның 9 күні жылы киімдер апарып бердім. Сол күннен бері күйеуім туралы ақпарат жоқ. Тергеуші Назым Шайкенің телефондары өткен жұмадан бері өшірулі тұр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу абақтысында күйеуімнің қайда екенін айтпайды. Менің ойымша оны жасырын түрде Жаңаөзенге алып кетті. Әдетте Ұлттық қауіпсіздік комитеті алдын ала ескерту дегенді білмейді. Бұған дейін Владимирді ұстағанда да қамауға алғанда да маған әйелі ретінде бірде бір рет ескерткен жоқ. Сондықтан да егер Владимирді Жаңаөзенге алып кетсе, маған тағы да айтпай алып кетуі мүмкін.
И поэтому я уверена, что они опять-таки не сообщат о оперировании.
Дит Әлия Тұрысбекова. Ол ақпанның 13 күні тамақ пен зат беруге өтініш берген, алайда ол өтінішке әлі жауап жоқ. Бұл да күдікті дейді сұхбаттасымыз. Осы орайда ол Козловтың қайда екенін білу мақсатында журналистерден көмек сұраған болатын. Өз кезегінде Козловтың адвокаты Алексей Плуговқа хабарласқанымызда телефоны өшіп тұрды. Тұрысбекова Плуговтың тергеу мәліметтерін жарияламау туралы қолхат жазғанын, оның ешқандай ақпарат бере алмайтындығын айтты. Азаттық тілшісі тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Козловтың қайда екені туралы ақпарат алу үшін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы тергеу абақтысына хабарласты. Абақты кезекшісі ондай ақпарат беруге өзінің өкілеттілігі жоқ екендігін айтқан болатын.
Подобная информация по инструкции не выдается. До свидания.
Біз Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астана қаласындағы баспасөз қызметіне хабарластық. Мекеменің баспасөз қызметі жетекшісінің орынбасары Олжас Ерен де мардымды жауап берген жоқ.
Қазір бәрі мәлімет бас прокуратурада.
Сіздер жауап бере алмайсыздар ма?
Иә, біз жауап бере алмаймыз.
Ол енді сізде қарасты абақтыда жатқан азамат қой.
Бар мәліметтер бас прокуратурада.
Өз кезегінде бас прокуратураның баспасөз қызметінің өкілі Ернұр Уәли.
Түсінікті сұрағыңыз. Бірақ толық мағлұмат алу үшін сіз жазбаша хабарласуыңыз керек бас прокурордың атына. Хатты ресімдеп факспен жіберсеңіз, сол қарастырылады, жауабын аласыздар
деп жауап берген еді. Біз Қазақстанның бас прокуроры Асхат Дауылбаевқа тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың қазір қайда екенін білу үшін жазбаша хат жібердік. Бас прокуратурадан қандай да бір мәлімет келген бетте Азаттық тыңдармандарын хабардар ететін боламыз. Еске салсақ, бұған дейін Владимир Козловқа операция жасалуы қажет екендігін және оны Алматы абақтысынан Жаңаөзен абақтысына ауыстыру мүмкін екендігі хабарланған болатын. Козловты 2012 жылы қаңтардың 23-де Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері тұтқындаған болатын. Оған қазір Жаңаөзен оқиғасына қатысты әлеуметтік араздық қоздырды деген айып тағылып отыр. 2011 жылы 16 желтоқсанда мұнайшылар мен полиция арасында қақтығыс болып, полицияның оғынан Жаңаөзенде 16 адам, шетпеде бір адам қаза тапқан еді.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурсуздар. Ал мен аны бүгүн ар жалгастырамын. Өткөн аптада Улуубритания жогорку соту сотко курмет көрсөтпөт деп айыпталган Мухтар Аблязовдун активдерин курсаулап, өзүн туткундауга өкүм этти. Сот казак бизнесменин 22 ай түрмө жазасына кести. Бирок алы туткундаган жок. Эсте болсо, бурун Аблязовдун менчиги болгон кейин мамлекет ээлигине өткөн БТА банкынын азыркы башчылыгы аны 5 миллиард долларды жымкырды деп сотко берген болатын. Сотто БТА өкүлдөрү бизнесменди 24 айга соттоодо сурады. Ал Аблязовдун өкүлдөрү оган шартты жаза берүүдө өтүнгөн болатын. Мухтар Аблязовдун өзү сотко катышкан жок. Айта кету керек, 2009 жылы Казакстан бийлиги БТА банкты мамлекет карауына алып, банктын 2005 жана 2009 жылдардагы ээси Мухтар Аблязовго халкаралык издөө жарыялаган болатын. Банктын Казакстан, Ресей, Украина, Кыргызстандагы кээбир башчыларына байланыштуу кылмыштык иш козголуп, ири көлөмдө банк каржысын урлады деген айыптар тагылган. Мухтар Аблязов Казакстанда саясий куугундоого ушураганын жана сонун кесиринен Казакстанга күчпен кайтарылуу мүмкүн экендигин айтып, 2011 жылы маусым айында Улуубританиядан саясий баспана алган. Хемстеддеги Бишопс Авенюде туруп жаткан Мухтар Аблязов буган дейин өзүнө тагылган сот үкүмүн бузду. Жалган куалик берди деген айыптарды жокко чыгарган. Мухтар Аблязовге жана анын көмөкчүлөрүнө катышты жыйыны 9 талап коюлуп, 5 миллиард акш долларына жуук банк каржысын талан-тараж этти деген айып тагылды. Айыпталуучулар Аблязов банктеги акшаны жалган кредит жана үлөс сатуу амалдары аркылуу жымкырмак болгон дейди. Ал куугундагы бизнесмен Мухтар Аблязов Улуубританиянын сотунун чечимине байланыштуу маган тагылган айыптын саясий астары бар. Ал Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин мени саясий карсылас ретинде куртууна байланыштуу экенин мәлімдеген болатын. Ал соттун бул чечимине катышты Казакстандагы сарапчылар не дейт? Сөз кезек әріптесім Мерверт Сәрсебайда.
Саясаттанушы Расул Жумалы Улуубритания жогору сотунун Мухтар Аблязовду 22 ай түрмө жазасына кесүү негизги айыптауларга эч катысыз деп санайды.
Алдын ала БТА банктын таккан мынау кынаалары негизинде эмес, сол сотко курмет көрсөтпөгөн маселеси болуп отур. Калай болгондо да Аблязовго каршы Казакстан тарапынан көтөрүлгөн маселелер бул далелин тапканын деп мен санамайм. Сондуктан менин оюмча бул маселе али өзүнүн жалгасын табат.
Бурун Аблязовдун менчиги болгон кейин мамлекет ээлигине өткөн БТА банкынын азыркы башчылыгы аны 5 миллиард долларды жымкырды деп сотко берген болатын. Сотто БТА өкүлдөрү бизнесменди 24 айга соттоодо сурады. Ал Аблязовдун өкүлдөрү оган шартты жаза берүүдө өтүндү. Мухтар Аблязовдун өзү сотко катышкан жок. Саясаткер Жасарал Кубанышалин бул чечим оппозицияга кысымдын күчөйгөнүн көрсөтөт дейди.
Казыр мына оппозицияга катышты кысымдын тек Казакстандын ичинде гана эмес, сыртында да күчөйүп жаткандыгын көрсөтөт. Шын мааниде бул мындай чечим бул арине дурус эмес. Бул эмнеге осунан куудалоо көрүп кеткен Аблязов, тоналып кеткен Аблязов, мемлекеттик рейдерлик курбаны болгон Аблязов ал жерде тагы да мындай кукай көрүү керек.
Расул Жумалы бул Улуубритания сотунун каткыл мүнөзүнүн көрсөткүчү дейди.
Балким Улуубритания сотунун өзүндүк бир каткыл мүнөзүнүн көрсөткүчү болот.
Улуубритания жогору сотунун судьясы Найджел Тирдин айтуунча, Аблязов түрмөдө 12 ай отурган соң жасырган активдерин мойндаса, өз менчиги экенин далилдей алса, жазанын калган мерзими кеширилүү мүмкүн. Мажилис депутаты Владислав Косарев мемлекеттер бир-бирин колдойду дейди.
Капиталистический мир поддерживает друг друга.
Капиталисттик али мемлекеттик дарежеде бир-бирин колдойду. Бир бийликке каршы турган адамдарга ар кашан сенимсиздик таанытып, олар куугунда болот. Бийлик Аблязовду жазасыз калдырмайды. Себеби олар үчүн Аблязов эч ким эмес. Ал Казакстан жана Улуубритания бийлиги бир-бирин ылгый колдоп, бири-бирин түшүнөдү.
Они друг друга всегда поймут и поддержат.
Дейди Владислав Косарев. Оппозициялык саясаткер Серикболсун Абдылдин бул чечим алиде карастырылуу мүмкүн деп санайды.
Аблязовго угунду жасап отурган осу биздин өзүбүздүн республика, сол агылчындардын сотуна берип отурган жоопко тартуу тууралуу баарын жасап отурган биздин бийлик. Жалпы бул саясий чечим деп эсептейт. Ошол себептен да соттун адилеттүү болмаганын мен өз басым баалайм, адилетсиз сот деп. Эгер биздин элимизде баардык жагдай дурус болсо, ал ошол жерде жап жакшы өзүнүн жумушун иштеп жүрө берет.
Сухбатташкан саясаткерлердин баарлыгы да Мухтар Аблязовдун элге оралуу эки талай экендерин айтты. Расул Жумалы осыган дейинги жогору мансапка ээ болгон адамдарга катышты каралган иштерди эскере отуруп, Мухтар Аблязовдун иши Лондондун төңүрөгүндө калат деп санайды. Мерверт Сәрсебай, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Әуе толқынында азаттық радиосының апта тынысы хабары қымбатты тыңдарман өткен аптада 6 жыл бұрын қастандықпен өлтірілген саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлын үзеңгілестер мен туыстары еске алған болатын. Ақпанның 16-сында Алматыда арнайы конференция өтіп, елдегі демократиялық күштер қордаланған мәселелерге қатысты өз ойларын ортаға салып, өзара пікір алмасқан болатын. Ендігіде сөз кезегін жиынға қатысқан әріптесім Мақпал Мұқанқызына берсем.
Ақпанның 16-сы күні Алтынбек Сәрсенбайұлы қоры Алматыда Қазақстанның партиялық және саяси жүйесін модернизациялау, тәуелсіздіктің 20 жылдығының қорытындысы және Алтынбек Сәрсенбайұлының саяси мұрасы атты жиын ұйымдастырып, оған саясаткерлер, қоғам қайраткерлері, саясаттанушылар қатысты. Жиында негізінен екі мәселе сөз болды: саяси партиялардың модернизациялануы мен оппозициялық партиялардың бірігуі. Қазақстандағы парламентаризмді дамыту қорының төрайымы Зәуреш Батталова елдегі саяси партиялардың белсенділігі тек сайлау кезінде ғана көрінеді. Әдетте партиялар қандай да бір мәлімдеме жасау, митинг ұйымдастырумен ғана шектеледі, бірақ халықпен жүйелі түрде жұмыс істемейді деп сөз.
Заканчивалось тем, что политические партии в основном делали заявления по определенным событиям, да.
Оның айтуынша, оппозициялық партиялар шектеулі ғана шеңберде жұмыс істеп, билікке шынайы түрде төтеп бере алмай отыр, деді ол. Сондықтан да қазір саяси шешім қабылдау деңгейіне салмақты түрде әсер етудің амал тәсілдерін табуымыз керек, деді ол.
Поэтому один из способов, который я считаю, это нужно сейчас искать способы для того, чтобы серьезно влиять на уровень принятия политического решения.
Зәуреш Батталова сонымен бірге саяси партиялардың азаматтардың саяси және азаматтық құқықтарына қатысты болатын ел іші халықаралық жиындарға Самарқау қарайтынында айтып өтті. Ол 2011 жылы күзде Варшавада адам құқықтарына қатысты өткен жиынды мысал ретінде келтіріп, сол жиында үкіметтік емес ұйымның саяси партиялардың атынан шығуға мәжбүр болғанын айтты. Сол жиында саяси партиялар туралы заң, сайлау заңнамасын талқылау керек болған кезде бірде-бір саяси құрылым ол жақта болмады. Бізге билікке қарсы өте қиын болды. Ол жерде жоғарғы соттан, үкіметтен тағы басқа мемлекеттік органдардан адамдар болды. Азаматтық және саяси құқық, саяси партиялардың қызметі мәселелері бойынша биліктің ылғи қайталайтын бір аргументі бар. Бізде оппозиция бірге алмай жатыр. Оппозиция өздерінің әрекеті туралы нақты бағдарлама ұсына алмай жатыр. Қоғамға бірде-бір идея ұсына алмайды. Олар тек кресло қуып жүр, бірақ мәселені шешпейді деген сияқты уәждер айтады.
И говорит о том, что оппозиция сегодня, по сути дела, они борются, как сегодня говорили, за портфели, за
деді Зәуреш Батталова. Сәл кейінірек сөйлеген Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов өз сөзінде Азат партиясының кемшіліктерін Зәурештен де жақсы білетінін, сол кемшіліктерді жою үшін жұмыс жасап жатқанында атап өтті.
Сам знаю, как генеральный секретарь өзі базат, все недостатки нашей партии, даже больше, чем Зәуреш.
Қосанов бұған дейін түрлі халықаралық ұйымдарда болғанын, олардан да көңіл қалған қазақтардың бір екенін де жасырмады. Ол жоғарыда айтылған проблемаларды Қазақстанның өзінен басқа ешкімді алаңдатпайтынын жеткізді.
Никто в ОБСЕ не сидит утром и не встает с идеей, а как бы в Казахстане демократизировать общество? Это наша боль, это.
Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымындағы ешбір адам таңертең Қазақстан қоғамын қалай демократияландыруға болады деп бас қатырып тұрмайды. Бұл біздің дертіміз, жарамыз, бұл біздің проблемамыз. Олармен әріптесік орнату керек әрине. Қазақстанның Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына мүше екенінде пайдалануымыз керек, бірақ бұл мәселенің 10-шы кезекте тұрғанын түсінуіміз керек, деді Әміржан Қосанов. Ол сонымен бірге партиялардың белсенділігі, жаңа саяси тұлғалардың шықпауы, тағы басқа жөнінде айтылған сындармен де келіспейтінін атап өтті.
Это работа есть, наверное, мы не умеем это показывать.
Бәлкім біз партиямыздың аймақтық бөлімшедегі қызметкерлерінің қалай жұмыс істеп жатқанын көрсете алмай жүрген шығармыз. Сайлау алдында Хабар, Қазақстан телеарналарында бізді 30 секунд қана көрсететіні өкінішті. Біз өзіміздің қателігімізді, кемшіліктерімізді жақсы білеміз, деді Әміржан Қосанов. Ал Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы баяндамасының негізгі мәйегі Алтынбек Сәрсенбайұлы мұрасындағы Назарбаевсыз қоғам туралы қағида болды. Марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлының соңғы сұхбаттарына сілтеме жасаған баяндамашы бұл қағиданың қазіргі кезге дейін жүзеге аспай қалуына қатысты өз ойларын былайша жеткізді.
Кітаптарын оқып қарасаңыз, іздегеніңіз алдыңыздан шығады. Қазірден бастап қоғам Назарбаевтың тұсында Назарбаевсіз өмір сүру қағидаларын қалыптастыра бастау керек, деді ол. Бұл процесс азаматтар көп қатысса, соғұрлым жақсы. Олар барлық деңгейде және мүмкін болған мінберлерде үкіметтік емес және қоғамдық ұйымдар арқылы, салалық ұйымдар арқылы, ақсақалдар алқасы арқылы, ғылыми және сараптамалық қауымдастықтар арқылы, пәтер иелері кооперативтері және тағы басқалар арқылы араласуы тиіс. Бір сөзбен айтқанда, бірде бір адам көзден таса қалмауы керек. Қоғамдық бастама мен азаматтық ұстанымды негіздей алатын барлық мүмкіндіктер қарастырылған жөн.
Ал жыйынды кортундулаган саясаттанушы Төлеген Жүкеев жыйында көтөрүлгөн маселе боюнча эки түрлө эскертүү айтты. Азыркы режимнин өзүнүн бийлигин азайтууга эч качан бармайтынын айткан Төлеген Жүкеев бийликтин өзү саясий реформа жасайт деген жалган иллюзияны куруп куру үмүтпен алданууга болмайтынын айтты.
Функции, задачи, цель, миссия гражданского общества граждан. Это нужно нам в первую очередь.
Махпал Муканзы, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Кымбатты агайын, егер азаттыкты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютериңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattyk.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Кымбатты тыңдарман, өткен аптада мәжіліс депутаты Камал Бурханов пен Аманжан Рысқали Жаңаөзенге барып келді. Мақсат президент жолдауын талқылап, көпшілікке оның негізгі баптарын түсіндіру. Депутаттар жаңаөзендіктердің басым көпшілігі жолдауға қолдау білдіріп жатқандығына риза болып қайтқандығын айтты. Ақпанның 16 күні Маңғыстау облысына сапарлап келген депутат Камал Бурханов Азаттыққа сұхбат беріп, сапар барысында көрген білгендерімен бөліскен болатын. Камал Мырза, осы күндері өткен жылдың 90-сында қантөгіс болған Жаңаөзенге барып келдіңіз. Осы сапардың Жаңаөзен оқиғасы болғаннан кейін, 2 ай өткеннен кейін болғандығы туралы айтсаңыз, бұдан ертерек оқиға болғаннан кейін ертесінде ақ баруға болмас па еді?
Біріншіден, ол оқиға болған жағдайда мен депутат емес едім. Сондықтан баратын ешқандай менің мүмкіндігім болған жоқ. Оның үстіне ол кезде төтенше жағдайды жарияланғаннан кейін мен ешқандай оған баратын мүмкіндігім де, статусым да болмады. Екіншіден, мен сайлау науқанында қатысып жүрдім. Өзі Шымкент облысында, Оңтүстік Қазақстан облысында. Сондықтан 2 айдың ішінде ертерек баратын ешқандай мүмкіндігім жоқтығын. Ал енді осы жолдаудың мынау үгіт-насихат жұмысын жүргізу, халыққа елге сол жолдаудың негізгі қағидаларын түсіндіру барысында осы Батыс Қазақстан облысы біздің топқа бөлінген. Соған байланысты Маңғыстау облысына барғанда бірден бір мақсат қойдым. Жаңаөзенге барып, азаматтармен, тұрғындармен, елмен кездесіп, сұхбаттасып, біріншіден жолдауды талқылау, екіншіден әрине олардың қал жағдайын сұрап, не бар, не жоғын біліп, қандай бізге тапсырма бар, қандай көмек керек. Сол төңіректе үлкен бір күрделі әңгіме болды.
Сіз осыған дейінгі сұхбаттарыңыздың бірінде мынау қан төгіс ешқайда апармайтын теріс жол деп айтқан болатынсыз. Жалпы енді Жаңаөзен тұрғындарымен кездесіп әңгімелескенде қан төгістің себебін өзіңіз үшін анықтай алдыңыз ба?
Енді менің мақсатым басқашалау болды. Мен ол жерде қан төгістің себебін анықтау мақсат болған жоқ. Өйткені оның несін бәрінің кезінде баға берілді, ел басымен берілді, басқа сарапшылар беріп жатты. Сондықтан менің мақсатым басқа болды. Біріншіден, мен мынау жолдаудың төңірегінде әңгіме болғанда, біз ол жерде қалалық тұрғындармен кездесіп, осы қаланың орталық клубында 400-ден адам қатысып, тұрғындар бар, мұнайшылар бар, басқалар бар, және мынау құқық қорғау органдарымен сөйлесіп, бүкіл милицияның басшыларымен. Біріншіден, бұл жолдаудың төңірегінде әңгіме болғанда, жолдауды толық елдің басым көпшілігі қолдап жатқанын көзімізбен көріп, соған мен риза болдым. Екіншіден, әрине, ол жерде ренжіп жүрген адамдар да көп. Қафа болып жүрген адам көп, әр түрлі жағдай қан төгіліскеннен кейін біреу жарадар болды, біреу қамалып жатыр, біреу басқа болып жатыр. Әрине, ондай проблемалар өте көп болды. Оның барлығы шамамыз келгенше тыңдадық, шамамыз келгенше қағаздарын бәрін алып, енді бүгін таңда осы кабинетке кіріп отқаным осы басы, қағаздармен енді жұмыс істеп, сол әрбір жағдайды зерттеп, мүмкіншілік қолымыздан келгенше көмек жасауға тырысамыз.
Сол енді өзіңізге жеткен арыздардың негізінде депутат ретінде енді сауал жолдайсыздар ма?
Енді көп қағаз менде. 100 шақты қағаз бар. Оның әрқайсын жеке, ол үткелі адамның тағдыры, әрбір жанұяның тағдыры, біреуінің баласының тағдыры, біреуінің жолдасының тағдыры, біреу тағы да басқа. Соның барлығын әрқайсын зерттеп, соған байланысты тиісті жерге хат жазамыз, тиісті жерге депутаттық сауалнама жасаймыз. Жоқ болса тиісті жерде оны міндетті түрде ол депутаттық сауалды жариялап айқайлаудың қажеті де бар кейде жоқ. Нақты хатқа байланысты, жағдайға байланысты. Бірақ бірде бір хат, бірде бір маған түскен қағаз жауапсыз қалмайды, оны тиісті ішкі істер министрі болсын, бас прокурор болсын, премьер болсын, тағы да басқа әкім болсын, тиісті құзырлы органдарға бәлгі тиісті хаттар жазылады және ол бақыланады.
Камал Мырза, мынау тағы бір сұхбатыңызда болған оқиға. окуяларды сынап, мына кинаалар жазалануу тиз. Ал жаңы өзенге катысты акпарат объективдүү түрдө барлык азаматтар менен әлемдик коомдоштукка жетүү тиз деген болатынсыз. Сиздин пикириңизче, мына жаңы өзен окуясы азыркы таңда объективдүү тергелип жатырмы, объективдүү таралып жатырмы, калай ойлойсуз?
Энди анандай үлкөн айкайда түрлү түстүк кателиктер болуу мүмкүн, жаңылыш болуу мүмкүн, маалымат кээде кыйсык болуу мүмкүн. Жалпы ондай үлкөн кактыгыста, үлкөн анандай айкайда үлкөн трагедия бул, улуттук, мамлекеттик деңгээлде үлкөн трагедиябыз бул. Ал энди ошол жерде болуу мүмкүн, а бирок жалпы алганда арине ал жерде маселен жаңы өзөндө болуп аткан окуялар үчүн башка бир маселен Форт Шевченконун азаматын камап тергеп аткан жокко маселен. Сол жаңы өзөндө болгон, сол анау кыргын төбөлөс, кыргын осундай үйлөрдү өртөө, кишилерди тонау, мүлдөм бейтаныс адамдардын, бейтарап адамдардын бала чагасына келе жаткан машинасына от тастоо бөтөлкөнү жагып маселен. Онун баарлыгы сол мерзимде, сол кезде болду. Негизи жоопкерчиликке тартып аткан сол жердеги катышуучулар. А бирок тагы да болсо да айтам, үлкөн анандай, үлкөн айкай кезде, үлкөн кактыгыш кезде түрлү түстүк кателиктер да кетүү мүмкүн, маалымат да кээде кыйсык болуп кетүү мүмкүн. Ону энди мен ойлойм, биздин укук коргоо органдарыбыз осунун баарына адилетти көзүн карап маселесин чечет деп ойлоймун. Өйткөнү адилетсиздик бул жерде болсо, бул калык одон ары ренжитин болот. Ошондуктан неде болсо, негурум адилеттүү түрдө каралып, адилеттүү түрдө маселе чечип жатса, калык түшүнөт аны. Дана калык, түшүнүгү бар калык. Ошондуктан бул жерде өтө болсо мукият болуу керек деп ойлоймун биздин укук коргоо органдары.
Өзүңүз билесиз го, ғаламторда жаңы өзен тургундарынын арасында окуя кезинде мерт болгон туус тууралуу айтып, немесе абактыда жаткан туган туустар тууралуу айтып, президент менен өкмөткө түрлү үндөөлөр, жолдоолор жасалынып жатыр. Осуган катысты эмне дер эдиңиз?
Энди ондай интернетте эмнени мен көрө алмадым, өйткөнү өзүм 10 күндөн ассам сапарда жүрдүм, ауыл аралап, аудан аралап, ошол облусту. Ал энди маган түшкөн көптөгөн каттар осуган да байланышты, туган туускандар тууралуу, балдар тууралуу, жарлары тууралуу ар эмнени зерттөө керек.
Мынау энди өзүңүз де билесиз го, көптөгөн осы быйылгы сайланган депутаттарга да, буган дейинги болгон депутаттарга да бир аз сын айтылды го. 7 ай бою, 8 ай бою ирөөлөп жаткан мунайшыларга бирде бирөө келген жок, көмөк берген жок, эч ким элегиси келген жок. Сонун натыйжесинде жаңагындай окуя болду деп, сол кезде энди өзүңүз де депутат болдуңуз. Жалпы парламенттин ишинде, парламент кабыргасында депутаттар арасында осы мунайшылардын проблемасы көтөрүлүп айтылдымы?
Жалпы энди мен Алматы каласынан депутатмын. Ал энди сол жергиликтүү азаматтардын депутаттарына мен жай өз ара аңгемеде сурак койгонмун. Жигиттер бармайсыңдар ма, элдерин кой, калык кой, сендерди биледи кой, сендер жагдайды билесиңдер деп. Барууга дайындалып атырбыз. Жаз кезинде калыктын элдин ичинде болобуз. Сонда сухбаттасабыз, кездесебиз, соган аракет жасап атырбыз деген жоопту эстидим маселен. Ал эми мен энди бул региондун депутаты болмагандан кийин ул элде мени ошол жерде көп таанымайт. Мен да азаматтарды көп таанымайм. Сондуктан өзүм мен ошол жерге барууду жоспарлаган жокмун.
Камал мырза, мынау жалпы жаңы өзен окуясына эмне себеп болду, калай ойлойсуз? Әлеуметтік мәселелердің қордаланып қалғаны ма, әлде өзге де бір себеп бар ма?
Енді бұл жерде біріншіден әрине әлеуметтік проблемалар, екіншіден бұл жерде мынау жергілікті басшылардың да іс-қимылы кейде түсініксіз болады, кейде өкімет тараптан да бір іс-қимылдарын халық ел түсінбей қалды мәселен. Бұл жерде депутаттардың да кемшілігі бар сияқты. Бұл жерде тек пәлен күнәлі деп айтуға болмайды. Бұл жерде біз жалпы халықтың, жалпы мемлекетіміздің деңгейінде, жалпы қазағымыздың трагедиясы болғандықтан бұл жерде бейтарап болуға тиіс емес. Ешкім бәрімізде ептеп осы жерде күнә бар деп ойлаймын. Бірақ бұл жерде мемлекеттің саясатын түсініктеме жұмыс жүргізген аздау болса керек деп ойлаймын. А сонымен қатар мәселен өкімет тараптан, жоқ болмаса әкімшілік тараптан да қателік жіберіп жатқан жағдайда оны да мәселен мойындап, уақытында түзетіп, халыққа, елге түсіндіріп, мына бір жерде қателік болыпты, мынандай мәселен жерлік әкімшіліктің, біз оны бүйтіп жойдық, біз бұны бүйтіп жойдық, орнына қалпына келтірдік деген мәселен де әңгіме болу керек.
Мынау енді осыған дейін әлгі халыққа оқ атқан полиция қызметкерлерінде сынаушылар көп еді ғой аға, сіз осыған қатысты не айтар едіңіз?
Біріншіден ол полиция оқ атқанда сол жағдайды көру керек, сол жағдайды білу керек. Ал енді өкінішке орай мен жолықтым полицияның азаматтарымен, 2 сағаттан астам сұхбаттастық. Бірде бір өкінішке орай көрме бейнеу жоқ мәселен мемлекет тараптан, полиция тараптан көрініс жоқ. Олардың айтқаны мүлдем басқа мәселен. Неге түсіріп атқан анау фото телефонмен түсіріп атқандар, ол так басқа тараптар, әйтеуір жеке азаматтар түсіріп жатты. Ол болмағаннан кейін дәлелде бұлардың несі жоқ. А бірақ ол кездегі жағдай өте ауыр жағдай болды. Мыңдаған адам қолдарында түрлі түсті әйтеуір қарусымақ бірдеңелер бар, ешкімнің айтқанын істеп жатқан жоқ. Ол енді неше түрлі үйлер өртеніп жатыр, қандай адамдардың трагедиясы болып жатыр, адамдар үйіне жете алмай жатыр біреулер. Енді ол жағдайда біз енді мынау полициямызды қатты әшкерелеуге тиісті емеспіз. Өйткені алдымызда қандай замандар бар, ертең тағы да осындай бір бүлік болып халық өкіметке, өкімет президенттің шығарып қойған, қабылданған заңға бағынбаушылық көрсетіп жатса, полиция ол қалай да болмасын қоғамдық тәртіпті қорғайтын құзырлы орган. Сондықтан ол біз енді бұған қатты назар аудармасқа тиістіміз. Олар өз жұмысын атқарып жатты, берілген бұйрықты орындап жатты. Бұл жерде мен ойлаймын, жерде күнәні бастаған кім бастады осы тәртіпсіздікті? Кім осы шабуыл жасады? Әкімшілікке, тағы бизнес орталықтарға қаншама ғимараттар өртеніп кетті, қаншама азаматтардың машиналары өртенді. Сол тәртіпсіздікті кім бастады? Солар күнә. Ал енді полиция ол, сол үшін ол полиция, осы қоғамдық тәртіпті сақтау үшін, қорғау үшін. Ол қалай қорғайды? Ол тиісіз заңнамада бекітілген ол құзырлары. Полиция қаруланған, өкімет оған қару әперген. Не үшін? Қажет кезде қолдану үшін. Дек музейге қою емес. Сондықтан ол бұл жерде мен ойлаймын осы полицияның іс-қимылы жалпы, но тәртіп орнады ғой. Сондықтан жалпы полицияның жұмысы белгілі деңгейде болды деп ойлаймын. Ал енді полициядан да болып жатты кемшіліктер. Әсіресе мына сырттан келген азаматтар кейбір қателіктер жіберіп, кейбір енді бір кемшіліктер де болып жатты, бірақ оларды тез-тез оны түзетіп жатқан жерлерде болды.
Жақсы, рахмет сұхбатыңызға, көп-көп сау болыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, осымен бізге белгіленген уақыт тәмәм. Өздеріңізбен жарты сағат бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын, аман, сау болайық ағайын.